әуе толқында азаттық радиосы енді алда назарыңызға ұсынылатын тақырыптардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Қазақстанда ана мен балалар арасында қан аздығы ауруы кең етек алып барады. Қазақстанда жалған кәсіпкерлік оқиғалары көбейіп отыр. Экологтар бөкендердің жойылып кету қаупі төніп тұрғанына алаңдаушылық танытты. Сондай-ақ Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясының басшысы Мұхтар Антеевпен өткізген сұхбатымызды тыңдайсыз, және де Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстанда әрбір екінші әйел мен бала, ал ерлер арасында әрбір үшінші адам қан аздығынан зардап шегеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше әлемде 2 миллиард адам анемиямен ауырады екен. Мамандардың айтуынша, Қазақстандағы науқастардың көпшілігі бұл дертке ағзада темір жетіспеушілігінен душар болады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Мамандар Қазақстанда балалар мен әйелдер арасында қан аздық проблемасы жете бағаланбай отыр деп санайды. Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының деректері бойынша қазақстандық балалардың 40% бала туу жасындағы әйелдердің 45% осы аурудан зардап шегеді екен. Алматы қаласының тұрғыны Айнұр Орманова бірнеше жыл бойы анемиямен ауыратынын айтады.
Қазіргі уақытта 7-ші айлықта жүктімін, анемия қан аздықпен ауырамын. Оған қоса шындығын айту керек, токсикоз дейді ғой. Қазір топырақты килограммдап жеймін. Әрине врачтар жеме десе де, бірақ болмайды. Бұл маған бір наркотик сияқты болды. Олсыз мен жүре алмаймын. Сатып алып тұрып жеймін.
Қаны аз адамның тәбеті бұзылады. Тамаққа құлқы болмай, керісінше бор, ақ балшық секілді нәрселерге аңсары ауады дейді мамандар. Мұның өзі асқазанға ауыр тиеді. Ағзадағы зат алмасу процесіне кері әсер етеді. Сөйтіп түрлі дерттердің пайда болуына соқтырады. Сондықтан қан аздыққа шалдыққан немесе дәрігер анемияға бейім деп тапқан жағдайда міндетті түрде тиісті ем алу керек. Алайда Алматы қаласы денсаулық сақтау департаментінің мәліметтері бойынша қалада қан аздықпен ауыратын әйелдер саны азайған. 2007 жылы қан аздықпен барлық әйелдердің 40%-дан астамы ауырса, 2008 жылы бұл көрсеткіш 39%-дан сәл асқан дейді Алматы қаласы бас акушер маманының көмекшісі Райхана Калиева.
Мәшһүр әйелдердің ішінде 40%-дан 26-5%-ға дейін бұл көрсеткіш төмендеп отыр. Бізде дегені жаңа жыл сайын кепілді медициналық көмектің мөлшерінде тегін медициналық көмекке жүктілік кезінде тегін дәрілер, темір препараттар тағайындалады, йод препараттар тағайындалады. Әйелдердің өздеріне өздері жаңағы бұрынға қарағанда көңілді жақсырақ бөлгендерінен шығады денсаулықтарына.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше әлемде анемиямен 2 миллиард адам ауырады екен. Халықаралық зерттеулер йод пен темір жетіспеушілігі балалардың интеллектуалдық дамуын азайтатынын, олардың ақыл-ой деңгейін 10-15 бағамға төмендететінін көрсетіп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының Қазақстандағы өкілі Хана Сингер тікелей анемия адам өміріне қауіп төндірмейді. Алайда бұл аурудың салдары қадерлі топқа өзгеше әсер етеді дейді.
Аналар өлімінің 40% анемия салдарынан болады. Анемиядан зардап шегетін әйелдер 30-40% аз салмақты, әлсіз балаларды дүниеге әкеледі. Қан құрамындағы темірдің жетіспеушілігі мидың дамуына кері әсер етеді.
Ер адамдарда қан аздық асқазан жолындағы проблемалармен немесе өзге қан жоғалту салдарынан пайда болады дейді Алматы қаласындағы нөмір 7-ші қалалық клиникалық аурухананың дәрігер-гематологы Гүлжан Сабырова. Маманның айтуынша, кей жағдайда кальцийдің де жетіспеушілігі анемияға жеткізеді.
Егер бұл ауруды емдемесе, оның асқынуы ықтимал. Оның салдарынан өзге де аурулар пайда болуы мүмкін. Егер жас адам ауырса, тез шаршап, еңбекке қабілеттілігі төмен болады. Үлкен жастағы адам болса, бұл өзге онкологиялық процестің салдары болуы мүмкін. Сондықтан бұл ауруды зерттеп, анемияның себептерін анықтау қажет.
Дейді Гүлжан Сабырова. Қан аздық дертінің ағзаға басты зияны қорғаныс қабілетін төмендетуі. Оның салдарынан адам әлсіз болады, жұқпалы ауруларға жиі ұрынады. Дәрігерлер анемиямен ауырмау үшін жейтін астың құрамындағы темірдің толық ағзаға сіңіруі, құрамында темір көп тағам жеу қажет, ең тиімді жолы үйлестірілген диета дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, соңғы 8 айда жалған кәсіпкерлік фактілері бойынша 403 қылмыстық іс қозғалған. Оның айтуынша, бұл қылмыстар өткен жылғы көрсеткіштен 36%-ға артық, ал мемлекеттен шыққан шығын 11 миллиард теңгеден немесе 73 миллион доллардан асады. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, жалған кәсіпкерлік құру қылмыстарының кодекстеріндегі баптарына ауырлататын жайттар қосылып, қылмыстың бұл түрі ауыр қылмыстар санатына жатқызылған. Қазір жалған кәсіпорын құрғаны үшін ең ауыр жаза ретінде мүлікті тәркілеу мен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылып отыр. Бірақ қылмыс өсіп келеді деген Қаржы полициясы агенттігінің өкілі Жұманбай нақты мысал келтірді.
Алматы қаласында екі азамат қамауда сот үкімін күтуде. Олар 2006-2008 жылдары өзге адамдардың атына 8 жалған кәсіпорын тіркеп, төленбеген салық түрінде мемлекетке 20 миллиард теңге залал келтірген.
Салықтан жалтару мен ақшаны заңдастыру үшін көптеген жалған кәсіпорындар құрылған, деді ол. Оның сөзінше, әдетте жалған кәсіпорындар өзге тұлғалардың атына, тіпті қаза болған адамның атына тіркеледі. Ал Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше, өткен 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 540 миллион доллар шығын шыққан. Бұл туралы Өксікбаев мәселе парламентте қаралғанда хабарлады.
Олардың қосымша құн салығын есепке жатқызудан бюджет 29 миллиард теңгеге, ал корпоратив табыс салығынан 52 миллиардтан астам теңгеге зиян шекті. Сонымен осы салықтар бойынша жалған кәсіпкерлерден шеккен жалпы шығын 81 миллиард теңгеден асып отыр.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Нұртай Сабельяновтың пікірінше, бұл орайда экспортқа өнім шығаратын шикізат саласында жұмыс істейтін компаниялар қосымша құн салығын қайтаруды тиімді пайдаланып келеді. Осындай жалған кәсіпкерліктің кесірінен Қазақстан экономикасы шығындалып жатыр, дейді депутат Сабельянов.
Бюджетте 171 миллиард түсу керек болатын қосымша құн салығы, бірақ соның 96 миллиарды ғана түскен екен, яғни 52% ғана орындалған екен. Бұның басты себебі бұл шетелге экспортқа шығаратын жаңа кәсіпорындарға 0%-мен қосымша құн салығын қайтару. Менің ойымша, осыны тиянақты қарап, болашақта офшорлық зонаға шығарылатын товарларға қосымша құн салығын қайтаруды тыйым салу керек.
Бірақ Қазақстанның қаржы министрі Болат Жамшевтің ойынша, шикізат тау-кен саласы ел экономикасының негізі. Қосымша құн салығын қайтаруды жоятын болсақ, саланың бәсекелестігін азайтып, ел экономикасына соққы жасаймыз. Сондықтан мұндай мәселеде абай болу керек, деді министр Жамшев.
Подрывать ее конкурентоспособность, думаю, это бы было, в общем-то, нанесением удара по экономике, и к таким вопросам нужно подходить осторожно.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, жалған кәсіпкерлік барысында компанияны әдейі банкроттыққа апару және басқа да қылмыстар жасалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстанда қырғыз азаматы ірі көлемдегі есірткімен ұсталды. Шыңжаңдағы толқуларға байланысты 21 адам айыпталды. Ресей Польша шекарасында зымырандарын орналастырмайтын болды. Иран атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікке өзінің зауытын тексертпекші. Обама Иран өзінің ядролық бағдарламасына байланысты мәселелерді айқындамаса, әлемнің алпауыт елдерімен текетіреске тап болады, деді. Еуроодақ Питтсбургтегі саммитті мадақтады. Пәкістандағы жарылыстан 13 адам құрбан болды. Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында экологтар бөкендердің жойылып кету қаупі төніп тұрғанына алаңдаушылық танытты. Сондай-ақ Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясының басшысы Мұхтар Антеевпен өткізген сұхбатымызды тыңдайсыз, және де Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Ресейдің бұрынғы астанасы, немесе қазіргі бейресми солтүстік астанасы Санкт-Петербург қаласында шамамен 7-8 мың қазақ тұратын көрінеді. Қалада олардың бір емес, бірнеше қоғамдық ұйымы құрылып, іс атқарып жатыр. Солардың бірі Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясы. Алайда жергілікті билік сан алуан сылтаумен қазақтардың мәдени автономиясын құруға рұқсат бермей келген. Ол туралы осы мәдени автономиясының президенті заңгер адвокаттардың халықаралық алқасының мүшесі Мұхтар Әріпұлы Әнтеев Азаттық радиосына берген сұхбатында мәлімдеді. Мұхтар Әріпұлы Әнтеев Жамбыл облысында туып өскен, бұрынғы Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург университетінің заң факультетін бітірген соң, қазір Ресейдің солтүстік мәдени ғылыми астанасында адвокат болып қызмет істейді. Құрметті тыңдармандар, енді назарыңызға Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясының президенті заңгер Мұхтар Әріпұлының Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын тыңдайсыздар. Сұхбатты өткізген әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы.
Мұхтар Мырза, осы Санкт-Петербург қаласындағы қазақтардың мәдени автономиясы қашан құрылды? Жалпы Санкт-Петербургта қанша қазақ тұрады?
Санкт-Петербургта мәдени автономиясын құрғанымызға 1.5 жылдай болды. 2005 жылдан бастап осы мәдени автономиясын соғамыз деп тырысып әбден ыңғай болмады. Министерство юстиции бір 5-6 рет отказ беріп регистрациясын өткізбей. Әділет министерство. Сонымен амал жоқ, маған министрдің заңымен кездесуге тура келіп болды. Сонымен сол жаңа министрдің заңы өзі рұқсат беріп 1.5 жыл бұрын орнаттық, соқтық осы автономиямызды. Сондықтан біздің осы жұмысымыз енді басталып жатыр деуге болады. Қазақтар Санкт-Петербургте бұрын көбірек еді. Қазір менің саным бойынша 7-8 мың қазақ бар деп ойлаймын.
Мұхтар Мырза, ал жалпы осы өзіңіз бастаған қазақтың мәдени автономиясы нендей басты мәселемен айналысады? Оның алдында тұрған қандай мақсат мүдделері бар?
Негізгі мақсат қазақ традицияларын Санкт-Петербургте тұратын қазақтар ұмытпай, сақтап, біліп, білмегендері осында туылғандар үйрендіру үшін бір мақсат. Екінші мақсат осында тұрған қазақстандықтар, барлық қазақстандықтар, жалғыз қазақтар емес, бүткіл қазақстандықтар бір-бірімен араласатын жер керек. Бір-бірімен танысып, араласып тұр, бір-біріне көмектесіп тұру үшін оларға условия сазап ету керек. Сондықтан ең главный мақсаттарымыз осылар деп ойлаймыз. Және әр жылына 2 рет сүрет автономия, біздің мәдениет автономиясы үлкен праздниктер өткізіп тұруымыз керек. Наурыз бола ма, әлде Қазақстан независимость бола ма, әлде басқа да праздниктер болған сайын біз сол өзіміз организовать етіп өткізіп, жинап қазақстандықтарға праздник создавать етіп тұруымыз керек. Сондай мақсаттарымыз.
Қазақтардың мәдени автономиясына Қазақстаннан, Қазақстанның ресми органдарынан бір көмек бар ма? Қаржылай немесе бір материалдық?
Материалдық көмек біз әлі ешкімнен сұраған жоқ біз өзіміз. Келешекте мүмкін болуы мүмкін. Санкт-Петербург қаласында генеральный консулствосы бар Қазақстанның. Генеральный консул көмектесіп тұрады бізге, Жұмабек Қажайұлы. Араласып бір-бірімізге көмектесіп тұрамыз. Сондықтан енді жұмыс жаңадан басталды деп айтуға болады ғой. Келешекте көреміз енді қандай.
Алға қойған қандай жоспарларыңыз бар?
Қазір енді жоспарларда біздің центрді, мәдениет автономиямызды аяғына тұрғызу керек біріншіліктен. Екіншіліктен бүткіл қазақстандықтарды информировать ету керек осында тұратын. Өйткені бүткіл қазақстандықтар әлі до конца білмейді. Біздің соғылған автономияның құрылған ия. Содан кейін осы бірінші осылар мақсаттары ар жағын уже содан кейін көре жатармыз қалай уже неғылып развивать ететін по мере развития.
Жалпы осы қазір мәдениет автономиясының ғимараты бар ма? Өзінің бір кеңсесі.
Түсінбедім. Офисіміз осы отырған жерімізде болады қазірше. Кейіннен если культурный центр соғатын болсақ үлкен сондай ойымыз бар. Біз негізі генеральный консулмен ақылдасып, келісіп, осы сұрақты көтергенбіз. Ойымыз бар соғу деген үлкен қазақ мәдениет орталығын. Сондықтан если ол соғылса, сол басқа жерде орналасынамыз.
Оған қаржыны қайдан алмақшысыздар? Оған Қазақстан бөлемі әлде өздеріңіз ортадан қаржы табасыздар ма?
қазіргі ойымыз бойынша Қазақстан правительствосы бөлетін болса, только рахмет айтамыз. Пока әлі конкретика болған жоқ, сұраған жоқ біз ешкімнен ештеңке. Но пока только ойымыз бар сондай. Менің ойымша бүткіл қазақстандықтар, қазақтар бар, орыстар бар, и басқалар, бәрінің саны менің ойымша 10 мыңдай болып қалады.
Олар жиі бас қоса ма?
Жылына екі рет, үш рет үлкен
той
думанда кездестіріп тұрамыз.
Наурыз мерекесі.
Наурыз мерекесі обязательно өткізіп тұрамыз. Дворесті арендовать етіп, сояққа шақырып, екі рет, үш рет жылына жиналып тұрамыз. Оның біреуі Наурыз повардың біреуі.
Бұл Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясының президенті заңгер Мұхтар Әріпұлы Азаттыққа берген сұхбатын тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанда соңғы 20 жылда ақ бөкендердің саны 24 есеге қысқарған. Экологтар бөкендердің жойылып кету қаупі төніп тұрғанына алаңдаушылық танытып отыр. 2006 жылы ақ бөкендер қызыл кітапқа енген болатын, алайда қарақшылар әлі де киіктердің мүйізі үшін өлтірулерін жалғастырып келеді. Табиғат қорықшылары болса, қарақшылармен күрес жүргізудің арқасында ақбөкендердің саны өсіп қалды деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Женісқызы тарқатады.
Саяхатшы географ Петр Рычковтың 1772 жылғы жазбаларында қазақ жеріндегі ақбөкендерге сан жетпейді. Оралдың төменгі ағысына келіп, теңізге құлаған ақбөкендерден өзен суы көрінбей қалды деген. Алайда қазір бөкендер әлемдегі жойылып кету қаупі бар жануарлардың бірі ретінде қызыл кітапқа енгізілген. Қазақстанда соңғы 20 жылда бөкендердің популяциясы 24 есеге азайған. Оның себебін Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов түсіндіреді.
Үкімет оған қараған жоқ, үкімет қарап зерттеп отыр. Бір кезде біз әлгі егемендік алған кезде бөкеннің мүйіздері керек болды Қытайға. Вагондап соны тасыды ғой. Мүйіздерін қағып алады да қалғанын бәрін тастап қыра берді. Жоғалып кететін де мүмкіншілік болған кезде сонда тоқталды. Енді оның санын көтеру үшін көп уақыт керек. Бұрын олар аң сияқты болатұғын. Оны үкімет атып алатұғын. Халыққа арзан айтып алатұғын. Кішкене көбейген дейді, бірақ оны мәселесі әлі көп.
Ертеректе Европа мен Азия құрлығын тұтастай мекендеген киіктер қазір тек Қазақ даласында ғана қалған. Қазіргі сақталған киіктердің үш тобы бар. Олардың ең ірісі және сан жағынан басымы бетпақдала арыс тобы. Бұл ақбөкендердің мекені Қарағанды, Ақтөбе, Қызылорда, Жамбыл облыстарының елсіз жазықтары. Киіктердің селдіреген табырын Қалмақ даласынан көруге де болады. Аздаған ақбөкен Моңғол жерін мекендейді. Қоршаған ортаны қорғау бойынша Охотзоопром компаниясының ғылыми қызметкері Бақтияр Тәшеновтың сөзіне қарағанда, ақбөкендер саны соңғы жылдары өсіп отыр.
Ақырында құдай қалса шығып келе жатырмыз. Бір қиын жағдай болып отыр, мына үш популяциясы Өзбекстанға ауып кетеді. Олар миграционный путь бар ғой. Қарақалпақстандардың бөкенді біздер сияқты бір қорғамайды олар. Популяциясының бір ғой, кейбір мөлшері сол жақта қалып қойып отыр. Сондықтан да бір үш популяциясы бар ғой, кішкене көтерілмей отырған сол. Сол популяцияның бар ғой, тек қана жартысы ғана кетеді. Ал қалғандары осында ешкім тигізбей отырмыз.
Ежелде қазақ киікті киелі жануар деп есептеген. Ел арасында оларды атқан адам бақытсыздыққа ұшырайды деген сенім болған. Алайда Бақтияр Тәшенов қазіргі қоғамның табиғатқа деген көзқарасын түзету керек деп есептейді.
Адамнан бар ғой, қорғансыз деп келген бөкендерді итпен және өздері бар ғой. Біз айырмен бір өлтірген адамдар болды ғой. Мына браконьермен қарсы күресу. Ол тек қана жұмыстың бір бөлігі. Ал екіншісі біздікі ғой, халықтық ғой. Біз қазақ халқының мүддесі ғой деп түсіндірмесең абсолютно бесполезно жатқан. Сондықтан да пропаганда деген өте күшті болып тұр ғой бізде.
Охотзоопром мекемесінің жұмысын аймақтық инспекциялар қадағалап отырады. Қызылорда облысы орман және аң аулау шаруашылығы аймақтық инспекциясының басшысы Шахиза Төребаев киікті сақтап қалу жөнінде үкіметтің қаулысына сәйкес мораторий жарияланған дейді. Алайда оның айтуынша, техниканың жетіспеуі браконьерлермен күресте кедергісін тигізіп жатыр.
Бұл қызыл кітапқа кіргізгендермен кіргізгендермен бірдей біз қарауылдап бақылап отырмыз. Бұрынғыдай машинамен жүретін бір браконьерлер жоқ, бірақ 1.5-лар бар, қолға түсіп, біздің бейлдің өзінде осы 3-4 факты бар, осында ұстап, милиция өткізген, іс қозғатқан, осындай бар. Бір мысалы кейікке 200 мың теңге штраф салынады, үкіметке түседі. Ал енді ол ісі сотқа барады, соттың шешімімен алынады. Ұсталғандарды условын сотта отырғыз, сосын ана техникаларын тәркілеп отыр. Қазір мына браконьерлер джиппен жүреді, жүргіш машинамен бар ғой. А біздің инспекторлар УАЗ-бен баяғы, Нива, русский джип дейді ғой УАЗ. Ана джипке жете алмайды, мазақ қып кетеді. Сондай-сондай қиыншылықтары бар. Өзі былай өмір жылжыған сайын, әр істіңде өзі бір құбылмалы әрекеттер шыға береді ғой. Сол сияқты жаңа браконьерлердің сондай-сондай әсерлері шығып отыр.
Қазіргі жүрген ақбөкендер саны 81 мың ғана. Ал осыдан 20 жыл бұрын түзде жосыған киіктердің саны 1 миллион 400 мың болған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, енді Абайдың келесі қара сөзімен танысасыздар. Бұл жолы 38-ші қара сөзінің жалғасын тыңдайсыздар. Онымен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
Адам баласынан махшарда сұрау алатұғын қылып жаратқандығында хәм ғадалат, хәм махаббат бар. Адам баласын құрт, құс, өзге хайуандар сипатында жаратпай, бұл гүзәл сипатты беріп, екі аяққа бастырып, басын жоғары тұрғызып, дүниені көздерлік қылып, өзге хайуандар секілді тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде не ішіп не жегенін білмей қалмасын деп исін алып ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстінен тазалығын байқарлық екі көзді беріп, ол көздерге нәзіктен зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай тері тура көзге ақпасын деп қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келмес дейісті көп десіп бітірмекке, біреуі ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп, жаратпақтығы махаббат емес пе? Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағын қарыз емес пе? Ақыл көзімен қара, күн қыздырып, теңізден бұлт шығарады екен, ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзінде неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көріп, көңілге рахат, гүл бәйшешектердің, ағаш жапырақтардың, қант қамыстарын өндіріп, неше түрлі нәбәттерді өсіріп, хайуандарды сақтатып, бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып, дария болып, хайуандарға, құсқа, малға сусын, балықтарға орын болып жатыр екен. Жер мақтасын, кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар балығын, балықтар икрасын, хатта ара балын, балауызын, құрт жібегін, хәммәсі адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе жоқ, бәрі адам баласының таусылмас азығы. Миллион хикмет бірлән жасалған машина, фабрик адам баласының рахаты пайдасы үшін жасалса, бұл жасаушы махаббат бірлән адам баласын сүйгендік емес пе? Кім сені сүйсе, оны сүймектік қарыз емес пе?
Сіздер Абайдың кезекті қара сөзімен таныс болдыңыздар. Бағдарламамызды отынай жалғастырамыз. Қазір сіздер соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар. Одан кейін жас толқын бағдарламасын тыңдайсыздар.